Danua Radio Lauretana fuq il-frekwenza ta' 96.5 FM.
Nselmulkom, se nibdow dan il-programm b'riflessjoni fuq il-qalb imqazza ta' Ġesù, peress li dan ix-xahar huwa ddedikat għalih.
L-imħabba tal-qalb imqazza. Li jissemmi l-qalb imqazza mhux ħaġa oħra ħlief li tiftakar Ġesù Kristu. Muri lilna fil-imħabba li ju jissimbolizza fil-qalb tiegħu. Jiġifieri l-imħabba kbira li Ġesù għandu għalina. Dan kollu joħroġ mir-revelazzjonijiet u l-kitba kollha ta' Santa Margherita Marija. Ħan nirreferu biss għal żewġ rivelazzjonijiet li fihom Ġesù wara l-qalb tiegħu bħala forn jaqbad bil-imħabba. Hekk tirrakkonta l-Qaddisa. Is-Sinjuru Mgħallem tiegħi għamel użu mill-ħnina tiegħu biex jtini l-grazzja tiegħu b'tant abbundanza li jien ma nafx kif naqbad nfissira. Darba fost l-oħrajn, waqt li s-Santissimu kien espost, is-Sinjur tagħna Ġesù li Mgħallem ħellu tiegħi ippreżenta ruħu lili kollu dija u glorja bil-ħames pjagi tiegħu li kienu jiddu bħal ħames tixmux. Min kull parti tal-umanità sagrosanta tiegħu kienu ħerġin fjammi, imma l-iktar li kienu ġejjin kien mis-sider adorabli tiegħu li kien Isu Forn. Ġesù fetaħ u rrin il-qalb l-aktar maħbuba u l-iktar li taf tħobb tiegħu. Nixxija ħajja ta' dawk in-nirien ħajjin. F'dak il-ħin stess, ħarġet fjamma tant qawwija li jiena ħsibt li se niġi jkun smata minna. Ħassejtni li qisni ġejt mitfuha f'dak il-form tal-imħabba u ġejt minfuda minn sħana tant kbira li ma stajtx nistaportija aktar. Darb'oħra tirrakkonta l-Qaddisa. Il-Patri de la Combier ġi qaddes fil-Knisja tagħna. X'ħin saqt biex nirċievi lil-Ġesù fit-qalbin imqaddes li Mgħallem adorabbli u rrin il-qalb tiegħu bħala forn jaqbad ta' mħabba. Fejn f'daqqa waħda ħassejt li ġejt marqa u fejn ma ħsibt xejn, għajr li nħobbu. Kienet ħaġa ordinarja li nsib ruħi f'dik il-qalb maħbuba bħal forn ta' mħabba. Mela, il-qalb divina hija forn jaqbad ta' mħabba u li jissemmi il-qalb ta' Ġesù u l-istess li tgħid li mħabba kollha li Ġesù għandu għalina. Se naqraw issa riflessjonijiet li saru fl-okkażjoni tal-wuku jum dinji ta' talb min-nisa Kattoliċi li sar fit-12 ta' Mejju 2009.
Is-suġġett kien nibnu l-kultura ta' paċi, ippreparat mill-Catholic Women's League tal-Kanada. Il-ġurnata ta' talb tal-wuku għal din is-sena ġiet imħejjija għalina mill-Viċi Presidenta Reġjonali tal-Amerika ta' Fuq, il-Kanadiża Agnes Bedard, li hi wkoll membru tal-Board, kif ukoll membru tal-Catholic Women's League tal-Kanada. Il-Kanada hija l-pajjiż li san-nofs tas-seklu 16 kienu joqogħdu fih bosta nies indiġeni ta' kulturi differenti li kienu jgħixu flimkien fi gruppi mxerda matul l-Amerika ta' Fuq kollha. Fis-seklu 16, xi esploraturi Franċiżi ġabu magħhom il-fidi Kattolika fil-Kanada. Fl-1867, il-Kanada saret nazzjon magħmul minn erba' provinċji. sallum dawn il-provinċji żdiedu għal 10 imxerdin fuq 3 territorji. In-nies kollha li jgħixu l-Kanada minn barra in-nies indiġeni għandhom xi konnessjoni ma' pajjiżi oħra. Għalkemm il-biċċa l-kbira tal-antenati tagħna ġew il-Kanada madwar 100, 200 jew 300 sena ilu, xorta għandna nħossuna maqudin mal-pajjiżi li l-familji tagħna oriġinaw. Dawn l-immigrati ġabu magħhom fil-Kanada il-kultura u anke r-reliġjon tagħhom. Għalhekk bħala nisa Kattoliċi Kanadiżi inħossuna l-aħwa tagħkom mhux biss għax inħadnu l-istess reliġjon, iżda wkoll għax għandna l-istess eruq. L-Ewkaristija hija t-talba tal-għaqda. Hija t-talba li taqadna l-kol ħaġa waħda flimkien fl-Ispirtu, flimkien mal-Mulej u flimkien flan u x-xewqat tagħna. Għalhekk illum inġbarna bħal eluf ta' nies oħrajn membri tal-Wukwo biex nirringrazzjaw lill-Alla u biex nifirħu flimkien. Għalkemm mifrudin distanzi kbar f'pajjiżi differenti, imma l-koll maqudin ban wieħed li l-koll inħobbu iżjed lill-Alla u naqdu dejjem iżjed il-poplu tiegħu.
Issa, se nisimgħu tliet riflessjonijiet oħra dwar il-paċi.
Illi l-bnedmin tad-dinja jitkellmu tant mill-paċi dan nafuh. Li l-bnedmin tad-dinja jfittxu xi tip ta' paċi dan nafuh ukoll. U forsi aħna stess għandna esperjenza ta' din il-ħaġa. Imma li l-paċi hija nieqsa mill-qlub ta' tant bnedmin dan jinħass sewwa u nistgħu ngħidu li huwa wkoll fatt magħruf. Alla ħaris aħna fost dawk li jfittxu l-paċi żbaljata. L-Apostlu Pawlu f'waħda mill-litri tiegħu jitkellem mill-qawwa tal-imħabba ta' Kristu. Meta l-bniedem jiġi maqbut mill-imħabba lejn Kristu, xejn ma jista' jifirdu minn dik l-imħabba. L-addwejja, l-attaħbid, l-persekuzzjoni, anqas is-sejf li jġib il-mewt. Hekk ukoll jiġrilu l-bniedem meta l-qalb tiegħu tiġi kkaperata bil-paċi ta' Kristu. Meta qalbna tkun tassew fil-paċi ta' Ġesu Kristu, allura ma hemm xejn fid-dinja li jaffettwa dik il-paċi f'qalbna. Nistgħu ninħakmu mill-mart u d-batijiet tal-mart, nistgħu ninħakmu minn ċirkustanzi tankwiet fil-familji tagħna, nistgħu nkunu għaddejjin minn xi kriżi finanzjarja li twassalna biex bil-forsi konna nagħmlu ċerti sagrifiċċji mhux żgħar. Dan kollu jista' jiġrilna. U minkejja dawn id-diffikultajiet kollha, qalbna xorta waħda tkun fil-paċi. Niftehmu, mhux li ma nħossux id-batijiet, mhux li ma nħossux il-piż tad-diffikultajiet li nistgħu nkunu għaddejjin minnhom. Iva, id-batijiet inħossuhom, jafsu fuqna, jiġibulna piż tqil fuq il-ħajja tagħna. Imma fl-istess waqt ma nispiċċawx imnezzejn mill-paċi ta' qalbna. Imma dan għaliex, kif jista' jkun hekk? Għax il-paċi ta' qalbna tkun mibnija fuq Kristu, it-tama sħiħa li fuqha nkunu mibnijin tkun tama fi Kristu, minnu ma niġux imqarqa. Mhux l-istess meta aħna nfittxu l-paċi ta' qalbna fin-nies tad-dinja, norbtu qalbna man-nies tad-dinja, mal-ħwejjeġ u l-ġid ta' dil-art. Il-paċi vera u sħiħa l-qalb il-bniedem ma tistax tinxtara bil-flus. Ma hijiex paċi li wieħed jista' jġiba għax ikun laħaq f'xi pożizzjoni għolja fid-dinja ta' madwarna, jew għax ikun mitħla tal-kbar tad-dinja u forsi dieħel u ħireġ fil-palazzi tal-kbar. Ikun sejjer żmerġ bil-kbir minn il-paċi u s-serħan ta' qalbu jibnihom fuq xi ħadd ieħor jew xi ħaġa oħra barra minn Kristu.
Il-paċi. Tħobba jint il-paċi u x-tassew. Tħobb ħafna tgħix fis-slim u t-tranquillità. Ħaġa sabiħa tgħix fil-paċi mingħajr taħbit u nkwiet, bla ħadd ma jdejqek jew ikkontrarjak. Mawx għalik. Bravo. Imħalli nistaqsik ħaġa. Int lill-oħrajn tħallihom fil-paċi kif tridu maħallu lilek? Jew int wieħed minn dawk li jittantaw ix-xemx għaddejja? Jew tob taqlel inkwiet kull fejn tkun? Jew iġġellet lil dak mal-ieħor u lil dik mal-oħra? Jiġu xejn mumenti għalik li bli storbju, lajjat, il-klem ħażin, id-dan tikser il-paċi pubblika u s-slim li kulħadd jixtieq igawdi? Għamil ftit eżami ta' kuxjenza wara inti x'tonqos f'din il-ħaġa. Ara wkoll inti x'paċi ma' kulħadd. Fuq kollox, ara jekk inti x'paċi ma' kuxjenza tiegħek u malla, malla l-imbierek. Għax dan hu l-aqwa. Jekk issib xi ħaġa mawġa f'dan ir-rigward, irranġa mill-aktar fis possibbli. Tħallix millu mal-għada, għax għada jista' jkun tard wisq. Żomm dejjem f'moħħok li x-xitan fin u jagħmel minn kollox biex qed illifna l-paċi tal-qalb. U l-paċi tal-qalb tikkonsisti biss fi ħbiberija kontinwa u sħiħa ma' Alla. Il-paċi miegħek ħabib.
Paċi fil-familja. Talba antika u dejjem attwali. Paċi bejn il-ġirien. Kif aħna mal-ġirien? Lesti li ngħinuhom jew ħsibna fihom biex inkunu aħjar minnhom. Paċi bejn nisek. Qed inħallu l-ġid tal-familja ikun il-kaġun li neħħilna l-paċi u nispiċċaw ma nitkellmux bejnietna. Paċi bejn il-maħbubin. Il-preparazzjoni kif qed tkun id-dar biss jew naħsbu fuq dak is-sagrament taż-żwieġ li nkunu deħlin għalih. Paċi bejn persuna u oħra. Inselmu lil xulxin anke b'dik id-dibissima jew qisu m'għadda ħadd u nbiddel id-direzzjoni biex tgur ma niltaqax ma' dik jew mal-oħra. Paċi bejn il-mara u r-raġel. Qegħdin inkunu prudenti ma' xulxin? Nużaw kliem sempliċi bħal grazzi jekk jogħġbok u l-paċenzja. Paċi bejn l-om u l-ulieda. Lesti biex nisimgħu lill-ulidna qegħdin inħallu ħina lihom. Il-paċi ta' Kristu qabel kull paċi oħra. Tapprezza int li l-paċi ta' Kristu qiegħda fik qabel kull paċi oħra. Il-Papa Ġwanni Pawlu t-tieni. Il-virtujiet tad-dar mibnija fuq rispett profond bejn il-ħajja umana u lejn id-dinjità tal-bniedem u prattikata. Fil-ftehim, fis-sabar, fil-inkoraġġiment reċiproku u fil-maħfra. Jgħinu lill-komunità tal-familja biex tkun l-ewwel u l-aqwa esperjenza tal-paċi. Fil-familja l-ulid jitalmu li Alla jrid il-paċi u l-ftehim bejn il-bnedmin kollha li huma msejħin biex ikunu familja waħda. Il-Papa Benedittu 16. Il-paċi hija rigal u impenn. Rigal li għandna nilqgħuh u nitolbuh b'fiduċja kbira lil Alla. Impenn b'tali mod li kull bniedem tarida tajba ikun strument ta' paċi mal-oħrajn. Madre Teresa, m'għandniex bżonn kanuni u bombi biex inġibu l-paċi. Għandna bżonn ta' mħabba u modrija. Ejjew inferxu il-paċi tal-Alla u hekk nixelu d-dawl tiegħu
u nitfu kull mibeda fid-dinja u fil-qlub tal-bnedmin kollha.
Ejjew mela nitolbu bħeġġa kbira għall-paċi li l-feddej tagħna ġabilna. Jalla jbiet minn qalbna dak kollu li jeppirikola l-paċi. Jalla jibdel il-bnedmin f'xhieda tal-verità, il-ġustizzja u l-imħabba tal-aħwa. Jalla jdawwa l-biddawl sabiħ tiegħu l-imħuħ tal-mexxejja biex minn barra li jieħdu ħsieb il-ġid tal-poplu tiegħu jiggarantulhom ukoll ir-rigal tal-iktar sabiħ il-paċi. Fl-aħħar nett jalla Kristu jqabbad ix-xewqat tal-bnedmin bin-nar li jkisser il-barriri li jifirduhom, isaħħaħ ir-rabtiet tal-imħabba reċiproka biex jitgħallmu jifhmu aktar u jaħfru iżjed lil xulxin u lil dawk li jagħmluhom xi deni. Bil-qawwa u l-ispirazzjoni tiegħu ħalli l-ġnus kollha jilqgħu l-xulxin bħal aħwa biex il-paċi li tant jixtiequ issaltan, tfawwar u twarrad fosthom il-kol.
Għadek għamaddit il-festa ta' Sant'Antonin, għalek, u għaxir l-insermu li dal għaddis billi nisema u wieħed minn mirakli li kien jagħmel biex irressaq il-bnedmin lejn Ġesù.
Mela kien hemm eretiku inkallit u għandnin b'xemmar nexxielu jwaslu jemmen il-verità dwar il-preżenza reali tal-ġisem ta' Kristu, taħt iġbija tal-ħobs u l-inbit fis-sagrament tal-artal, minkejja tant pritki li jagħmlu, iva kien nieqes sewwa mill-fidi għax hu kien joqgħod biss fuq dak li jsir jaf bis-sensi tiegħu. Issa, billi fil-ħobs ma kien jara ebda bidla u lanqas fl-inbit, b'xejn ħadd ma seta' jdawru u jġielu jemmen fil-verità tas-sagrament. Ma dan kollu għal kull ruħ li temmen u tkun ta' bil-ħaq, devota, ix-xhieda tal-verità għandha tkun biżejjed. Imma tistax tqarra meta tgħid dan hu ġismi? Itwajjeb missier li kien jixtieq b'ħerqa kbira s-salvazzjoni tal-irwieħ, kien jitħassru jarah nieqes hekk mill-fidi. Allu darba minnhom. Li kieku ż-żiemel li spiss tirkeb fuqu kellu jadura l-ġisem ta' Kristu, ta' bil-ħaq preżenti taħt ispeċi tal-ħobs. Ma temminx fil-verità tas-sagrament tal-mulejju tal-Knisja? L-eretiku jaqbad ħuġġieġa waħda min-nuqqas ta' fidi u tal-ħażen li kien vittma tagħhom. Wieġbu, inżomm iż-żiemel tiegħi sajjem għal-jumejn. Blamantih ebda ikel u fit-tielet jum inġibu fil-pubbliku. Fuq naħħa u ddim il-bima inqiegħed l-ikel li s-soltu natih u fuq l-oħra oqgħod int b'dak il-ħobs li jintejt li fih ikun hemm preżenti l-ġisem ta' Kristu. Jekk iż-żiemel imġewwaħ ma jagħtix każ tal-alf u jinżel għall-kub tiegħu u ddim il-ġisem ta' Kristu, nisqab fommi u b'qalbi il-verità tas-sagrament. Il-missier qaddis oġbitu d-din il-protesta tal-eretiku u żitt jgħidlu. Jekk fit-tielet jum iż-żiemel ma jagħmel ebda ġest ta' qima lejn il-ġisem ta' Kristu, dan iseħħ tiegħu ta' dnubiet tiegħi. Imma ma jnaqqas xejn mill-verità tas-sagrament. Sar kollox kif kien miftiem u li ż-żiemel ma ta' ebda ikel, fit-tielet jum ġab iż-żiemel fil-pjazza u fuq naħa qedlu l-ġwies bħas-soltu. Għand nin li fideh kien iżomm bil-qima il-kalċi li fih kien hemm ir-rajn tas-salvazzjoni tagħna, jiġifieri l-ġisem ta' Kristu, għad fuq naħa oħra. Inġabret fil-pjazza kotra kbira ta' nies. Iż-żiemel tħalla jmur fejn irid u fejn joġbu. Imma bħalli kieku kien moni bil-raġuni. Mexi pass deċiż l-hemm fejn kien hemm il-ġisem tal-mulej u niżel għall-kubtieħ. Quddiem il-qaddis li kien iżomm fideh l-Ewkaristija. Iċċaqlaq minn dik il-qagħda biss meta l-qaddis taħ il-permess li jqum. Meta ra dan il-miraklu, dak l-eretiku inħelles midlam tal-iżbalji li kien ħaddan. Ħaj jistħi għalhekk min ma jemminx f'dan is-sagrament kbir. Meta annimal nieqes mir-raġuni wera tant qima u devozzjoni.
Għandi, xemma jqazzek, xemma jferħek, daż ġesu Ewkaristija, xejn ma jħedġek, xejn ma jfarġek, daż ġesu Iben Marija, moħbi taħt l-speċi tostja. Jekk tinsab fid-diq imtaqqal, elsaq fis friġlejn ġesu, jgħib inniket, tgħib ilejja, terġa' r-ruħ tikseb virtù. Mhux għalhekk ejja għandi meta mtaqqal jew għajjien, itlaq kollox, mur ma' ġembu, ma tibqax aktar ħosbien. Ruħek tgħum ġo baħardija, terġa' l-paċi ġewwa qalbek, jerġa' l-moħħ isib mistrieħ, terġa' ruħek tieħu l-ħajja, jekk ta' spiss titgħajjex bih. Agħti qima l-Ġesu ostja, użik ħajr l-Ommu Marija, għaliex huwa permezz tagħha. Li jinsab fl-Ewkaristija. Għali xij li tagħtu l-ħajja, fija tnissel b'ġisem b'dem, kienet l-ewwel tabernaklu u qalb Kristu issawret hemm. Kienet l-ewwel ostensorju u ġo fija adoratu bħalma f'Betlem fil-Maxtura l-ewwel qima qiegħ li tagħtu. Meta niżlet mill-Kalvarju, qiegħ il-Ġwanni ħadet magħha. U flimkien ma' x-xirka mqazza, adorat l-liben tagħha. U hemm bdiet il-ħajja ġdida, tom il-Knisja, l-Om Marija. U ħarsita bl-akbar rozza, seb kifhom taf tos tarbija. Meta rxox tawtela s-sema, baqgħet tgħix ħajja moħbija, faqda sħiħa ma' Alla moħbi tadurah fl-Ewkaristija. Xejn ma jqarbek, xejn ma jresqek lejn Ġesu Ewkaristija, daqskem tresqek bimħabbita, om Ġesu Sidna Marija, ġo Galja. Qabel nagħlqu l-programm nixtieq nsellmu lill-missirijiet kollha u nixtiequlhom kull ġietu barka f'jum il-missier u tul ħajjithom kollha. Aħna l-membri tal-Azzjoni Kattolika, Rita Xwiereb, Lina Galja, Margit Sultana, Antoinette Mizzi u jiena Rita Said, nirringrazzjawkom u nsellmulkom.